Ja. Vet du, når vi snakker om bånder her, vet du, innledningen, så er jo det sånn at vi har kjøpt oss en eiendom, så vi har blitt velsignet med flaggstang. Så det er det vi gjorde på fredag, kjøpte vi en bånder. Fordi enda er vimpel da, fordi enten så må du jo ha en vimpel oppe, eller så er du jo forpliktet til å flagge da, så er det 1. mai i morgen, ikke sant? Så ettermiddag så skal dette banneret opp. Så på så fint. Ja. Jeg har jo vært i Polen, det er det ene, på sånn tur egentlig, en sånn reise hvor man ser hva ondskap kan gjøre. Og så er vi da midt i, vi har vært gjennom 1. Korinther brev 12, og nå er vi på 13, kapittel om kjærlighet. Og jeg har jo fortalt at dette er jo kjærlighetssandwichen da, kapittel 12, 13 og 14. Med kjærlighet i midten, og så er det nådegaver og bruk av nådegaver på begge sidene av det kapitlet. Så det er liksom konteksten jeg vil snakke ut fra i dag. Og ja, forresten, ondskap som vi så i Polen, så går det som litt sånn tankevekkende når du så alle menneskene som mistet livet under 2. verdenskrig, og alle offrene og alt som skjedde på grunn av noen onde mennesker. Og så kommer vi på slutten, at reisa på vei hjem, og vi har vært i Berlin, og så kommer vi til den der Sachsenhausen. Det var der de norske havna, i stor grad. Og sjansen, dødsprosenten, altså i Sachsenhausen, det var sånn 50% sjanse for å overleve hvis du havna der. Men av de norske, så var det bare 10% som døde. De hadde en mye, mye større overlevelsesrate. Og hvorfor det, kan du tenke? Hvorfor var det så mange nordmenn som overlevde? Og da fikk vi liksom høre en del historier om et helt spesielt samhold som de norske hadde. For det første så var det en som var skomaker, så han fiksa skoene til veldig mange av de soldatene, så han klarte også å få samlet de norske i samme brakka. Men det de gjorde når de var sammen, de norske, det var at de fortalte hverandre historier. De oppmuntret hverandre, de støtta hverandre, de sto sammen. Det er litt tankevekkende, og når vi skal snakke om da kjærlighet, hvor viktig det egentlig er. Med noen som bryr seg, og noen som er der, og noen som kanskje sier noen oppmuntrende ord. I Sachsenhausen kunne det være liv og død. Skal vi ta og lese? Det er ikke så langt kapittel etter kapittel 13. Vi kan ta og lese hele. Der står det: om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie, og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Når vi ser det kapitlet her sånn, i den der store konteksten som jeg har nevnt her, så er det ikke til å undre seg at dette kapitlet har blitt litt sånn feiltolka, fordi det har blitt gjerne skilt ut fra hele konteksten og blitt til en liten sånn kjærlighetssang. Men det kapitlet her handler om at Paulus fremdeles adresserer korinterne og deres problemer. Hvor de hadde misbruk av tungegaven. Det var misunnelse. De var sjalu på hverandres gaver. De var utålmodige med hverandre i de offentlige møtene. Og de hadde en atferd som på mange måter vanæret Gud. Og sannheten er at den eneste måten vi kan bruke nådegavene våre kreativt på, er når vi som kristne er motivert av kjærlighet. Og i dette kapitlet som vi leste nå, så kan vi på en måte oppsummere egentlig tre hovedkarakteristikker ved den kristne kjærligheten, som viser oss hvorfor dette er så viktig. Og i vers 1-3 så kan vi si det at kjærligheten beriker. Åndelige gaver som nevnes her, ikke sant, er tungetale, profeti, kunnskap, tro og offer av givergaven. Uten kjærligheten er utøvelsen av disse gavene ingenting. Det er støy. Det er kjærligheten som beriker gavene og gir de verdi. Nå har jeg levd i et hus da, med flere med ME og sånn, og jeg har merket hvor utrolig sensitiv man blir når man er syk for støy. Det er faktisk utmattende. Og en tjeneste utført uten kjærlighet forringer ikke bare den som gjør tjenesten, men også de som blir berørt av den. Men enhver tjeneste utført i kjærlighet beriker hele menigheten. I Efeserne 4:15 så står det, starter verset sånn, sannheten, tro i kjærlighet. På engelsk så står det ofte at vi skal snakke sannhet i kjærlighet. Og jeg har jo tenkt litt på at veldig ofte, så har jeg har jo vært i en del karismatiske miljøer, ikke sant? Så det er jo ofte at jeg har fått ord og folk har sagt noe til meg. Men det er ganske ofte at det ikke har føltes noe godt. Ikke fordi det nødvendigvis er feil det de kom med. Men fordi det var ikke noe kjærlighet der, det var ikke noe omsorg der, så det føltes bare hardt og ubehagelig. Og det sier litt om hvor viktig det er at vi i menigheten er motivert av kjærlighet. Og vi er jo opplært av Gud, vi som er hans disipler og etterfølgere, til å elske hverandre. I 1. Tessalonikerne 4:9 så kan vi lese om søskenkjærligheten. Trenger vi ikke skrive til dere, for dere har selv lært av Gud å elske hverandre. Og så har vi lært oss kjærlighet på grunn av det Jesus gjorde. I 1. Johannes 4:19, der står det, vi elsker fordi han elsket oss først. Han elsket ved å gi sitt liv. Og i møte med den kjærligheten så blir vi istandsatt til å elske. Og den hellige ånd lærer oss å elske hverandre ved å øse ut Guds kjærlighet i våre hjerter. Som det står i Romerne 5, vers 5. Og håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så vi har all mulig tilgang på kjærlighet. Det å elske andre tror ikke jeg skal være en kraftanstrengelse hvor du henter fram noe i deg selv som du ikke har. Men når vi har fått møte Jesus, ikke sant? Han var opphavet, ble nevnt her, opphavet til kjærligheten, Jesus. Han elsket oss først. Og det viktigste vi kan lære om tro, er dette at vi elsker hverandre. Og kjærligheten vil berike alt den berører. Og jeg tenker det er dette vi trenger mer av, å se i våre menigheter, at vi elsker hverandre. Det var det som ble sagt om noen av de første kristne. Se hvor de elsker hverandre. Det var vitnesbyrdet de bar. Og det andre, den andre karakteristikken er at kjærligheten oppbygger. Og det er jo det som er hensikten, snakket vi om forrige gang, nå om med nådegavene, det er å bygge opp menigheten. Og da kan vi ikke bare tenke på oss selv. Da trenger vi kjærlighet. Kjærligheten oppbygger fordi den forløser åndens kraft i våre liv og i menigheten. Og da er det en slags forandringskraft med kjærligheten. Når den oppbygger, er dere ikke enige i det? Den beriker, den oppbygger. Det er jo forandring i det. Verdens kjærlighet er jo nettopp helt motsatt. At man ikke skal forandre på noen ting. Og man trenger jo ikke å forandre på noe for å komme til Gud, men når man møter Gud, man møter hans kjærlighet, så fører det til en forandring. Og det siste av de tre punktene, det er dette. At kjærligheten varer evig. Det var det siste avsnittet, vers 8-13. For nådegavene, de tar slutt. Den dagen da vi ikke lenger forstår stykkevis og delt, den dagen vi kommer til fullkommenhet og vi forstår fullkomment, da trenger ikke nådegavene. Da mister den sin hensikt. Men kjærligheten derimot, den er evig. Gud er kjærlighet. Og uten kjærlighet så er ikke vi annet enn en irriterende forstyrrelse. Og det er det siste jeg ønsker å være for de rundt meg. Er du ikke enig? Det verste, verste jeg føler jeg kan være, det er jo å være en irriterende forstyrrelse. Noen som bare gnåler og maser. Men sannheten er jo at jeg tror vi alle og hver kan være litt irriterende noen ganger. Hvis vi er ærlige med oss selv. Og da trenger jeg jo mer av denne kjærligheten som den hellige ånd kan øse ut. Jeg trenger mer av den. Har vi en stressende hverdag, og det er mange utfordringer i livet vårt, og dagene er litt slitsomme, og man strekker ikke alltid til. Da trenger vi denne kjærligheten. Og menigheten i Efesus, i åpenbaringsboken, de forlot den første kjærligheten, står det. Jeg har imot deg fordi du har forlatt den første kjærligheten. Dette var en menighet som på veldig mange måter var veldig rettroende. De var flinke på å lære. De hadde avslørt i hvert fall noen ting som var vranglære. Men de kom til kort fordi de hadde forlatt denne kjærligheten. Kanskje var det et sånt stress og et jag og mange ting som de liksom ble for opptatt av, som gjorde at de skiftet fokus. Og kanskje også vi også har litt lett for å skifte fokus når det blir for travelt og det for mye som skjer. Da trenger vi det der fokuset tilbake på han som er troens opphavsmann og kjærlighetens opphavsmann, som Ragnar leste så fint om her. Jeg synes det er litt viktig, dette kapitlet om kjærlighet, for det er så viktig å løfte fram hva kjærligheten egentlig er. Jeg tror jeg har vært innom det litt før også, at kjærlighet har blitt et billig og misforstått begrep i dagens tid. Fordi det handler kun om det seksuelle. Og hvis du går ut i verden, så er det de som sier at de har mye kjærlighet. Det er jo de som mener at vi kan ikke bare være tro mot én person. Jeg har så mye kjærlighet å gi, så jeg kan være sammen med flere personer på en gang. Og da mener de noe helt annet. Og jeg synes at når kjærligheten blir misforstått på den måten, så blir det bare noe billig. Noe som tråkkes på. Og derfor så trenger vi å løfte fram hva Guds kjærlighet egentlig handler om. Hva er broderkjærligheten? Hva er agape framfor eros? To helt forskjellige ting. Og om du har kjærlighet, så tenker jo jeg at det syns på valgene dine og prioriteringene dine. Vi lærte i hvert fall det, at kjærlighet på mange måter er et valg. Man velger noen, og så velger man det hver dag på nytt etterpå. Hva bruker du tiden og pengene dine på? Hvem er du villig til å strekke deg litt lengre for? Hva gjør du for de andre? Hvem oppmuntrer du? Eller er livet ditt sentrert rundt deg selv? Meg, mitt, mine behov, hva jeg vil. Og et sant disippelskap handler om at vi elsker Gud, og at vi elsker hverandre. Og da har jeg bare lyst til å legge til det også, at Gud, han elsker hele verden. Han elsker ikke bare meg. Han elsker hele verden. Alle mennesker elsker Gud. Og derfor, hvis jeg elsker Gud, hvordan kan jeg ikke da elske også de han elsker? De han elsker. Hvis jeg elsker han, da må jeg ha kjærlighet til de også. Det er litt sånn, når man gifter seg, så lærer man å gjøre ting man egentlig ikke liker. Sant? Jeg ble gift med en fjellklatrer, han dro meg ut på fjellklatring. Kurerte ikke høydeskrekken, men jeg har klatret. Jeg har appellert. Man gjør ting når man elsker, som man i utgangspunktet ikke ville gjort. Til og med en hund har vi fått. Ikke sant? Det er sånne ting man bare gjør. Og Gud, han elsker alle mennesker i hele denne verden. Han er vårt forbilde. Og elsker vi han, da elsker vi også hverandre. Ja. Jeg tror jeg skal stoppe der i dag. Men jeg kjenner jo at det utfordrer meg også på mange måter. Dette med kjærligheten. Skal vi ta og be sammen? Vi kan godt reise oss. Når vi er innenfor Gud. Han som har opphavet til kjærlighet, han som er kjærlighet. Vi er innenfor hans trone. Jesus, takker deg fordi at vi har fått lov til å kjenne deg. At vi har fått lov til å bli berørt av din kjærlighet til oss. At du har elsket oss så høyt. Takker deg fordi at denne kjærligheten, den har du ved din hellige ånd utøst i våre hjerter, Jesus, så vi kan elske deg. Og jeg ber virkelig om at vi skal få erfare enda mer av den kjærligheten. At vi skal få lov å kjenne at vi er elsket. Og at du også gjør oss i stand til å elske. Slik at ikke vi bare går rundt og er irriterende støy for menneskene rundt oss. Yes, Amen.